Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta nistedinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon, programm sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation. Joe, waqt li konna qed niddiskutu l-iżviluppi politiċi u kostituzzjonali, għamilna referenza kemm il-darba għal dak li nistgħu nsejħulu l-intrata, il-preambolu għal ġlieda kbira politiko reliġjuża ta' tletinijiet. Hemmhekk kienet l-iktar b'saħħitha, imma l-żerriegħa tagħha bdiet tikber fl-20ijiet. Imma anki qabel naqbdu lill-ġlieda politiko reliġjuża ta' tletinijiet. Aħna kellna wkoll qabel ma' Fortunato Mizzi li l-isqof jaħlu l-għadu tal-bniedem. Jiġifieri qisu periodikament, ġumba kellna fis-sittinijiet, u fil-ħamsinijiet kellna wkoll ċerti affarijiet u fis-sebgħinijiet, qisu kultant żmien kien ikun hemm bħal sparks u mhux sparks ta' mħabba bejn il-Knisja u l-movimenti politiċi differenti. Ġew qed nitkellmu Fortunato Mizzi il-Partit Nazzjonalista. Strickland il-Partit Kostituzzjonali Progressiv u Minto fil-Partit Laburista ġifieri. Hekk inti tara xi ħaġa li tkun komuni bej dawkollha jew le? Personalitajiet, prinċipji xiex?
Nibdew mill-fatt storiku li qabel il-partiti politiċi kien jeżistu f'Malta l-ikbar entità politika kienet il-Knisja. Meta ġew il-partiti politiċi allura, bil-fors u żgur, dawna kienu se bil-mod il-mod iwessaw il-preżenza tagħhom fis-soċjetà Maltija, u allura ir-rwol politiku tal-Knisja bil-fors kien se jonqos, u jrid jonqos. Issa, il-mistoqsija kienet din, il-Knisja kienet lesta li tnaqqas ir-rwol politiku tagħha. Li twarrab fil-ġenb.
Qabel twieġeb din il-mistoqsija biex anke n-ambjenta u diskussjoni f-termini usa. Da ma ġarax Malta biss li fejn ikollok nuqqas ta' istituzzjonijiet u ħafna drabi ikollok mbagħad ħakma barranija, il-Knisja tieħu fuqha għal raġunijiet storiċi. Isa li tkun il-simbolu tal-identità nazzjonali.
Mhux għal raġunijiet storiċi biss ġew. Jiena ma nikkundannax ir-rwol li ħadet il-Knisja qabel il-preżenza tal-partit politiċi, naħseb li kien importanti li tieħdu ir-rwol li ħadetu. Jien li qed ngħid u l-insostni huwa li l-Knisja ma rfitx tbiddel l-atteġġament u l-pożizzjoni tagħha ma' tibdiliet politiċi kienu tiseħħu fil-pajjiż.
Ma rfitx naħseb il-Knisja li kien hemm diversi rwoli li ħadithom fuqha inħabba raġunijiet kontingenti għax ma kienx hemm.
Ma kienx hemm, issa
issem ħadd ieħor u dawk ir-rwoli tista' tħallihom. U naħseb dik bdew jaqraw għad is-sitwazzjoni mkien imex il-Knisja bħala li l-Knisja ħadd itlef mill-importanza tagħha, eċetera, eċetera, eċetera.
Eżattament. Allura nsibu l-Knisja involuta ħafna fl-Assemblea Nazzjonali, pereżempju tkellimna dwar dan, anke ċertu talbit li għamlet. Nsibu qassisin jieħdu sehem direttament fil-politika. Għandek sa għandek il-Monsignor Panza Vecchia imexxi partit politiku tajjeb. Issa meta għandek il-qassisin qed jitlu direttament fil-politika qed ikunu kandidati ta' partiti. Allora bil-fors se identifikaw ruħhom ma' partit U allura il-Knisja wkoll se tibda tidentifika ruha ma' partiti. Meta inti tqis li jekk inti tagħmel biex ngħidlek studju ta' fejn kien fejn kont issib l-iktar kandidati qassisin u daw issibhom ma' żewġ partiti li nazzjonalisti li mbagħad saru l-Partit Nazzjonalista. Allora bil-fors it-tembru se jiġri wkoll li il-kleru kien jiffavorixxi il-Partit Nazzjonalista. Issa hemm raġunijiet għal dan, raġunijiet importanti wkoll.
Per eżempju.
Inħabba l-fatt, per eżempju, l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti fuq il-heritage Latina Ewropea u hemmhekk il-kleru kienu ħossu komdu għal raġunijiet ta' reliġjon. Waqt li għandek il-Strickland, per eżempju, jenfasizza l-importanza ta' inglizizzazzjoni ta' Malta u għallu tidħol il-biża tal-kleru
tal-firxja
tal-protestantizmu f'Malta. Għalteri, hemm dawk ir-raġunijiet ukoll. Issa, in-nuqqasijiet ma kinux minnaħa waħda biex qed ngħid
qed jiena. Qabel tgħid in-nuqqasijiet. Għand il-diskurs tagħha, ġifieri, f'dan il-kuntest kollu. Inkun korrett jekk ngħid li il-gvern Ingliż kien ikun iktar kuntent li jkollu l-Knisja kif kienet milli jidħlu l-partiti politiċi fix-xena, il-gvern Ingliż joqgħod attent ħafna ma jiġilx mal-Knisja.
Le, dik iva, però l-gvern Ingliż ma kienx kuntent li titlu l-assessin direttament fil-politika. Għax kien jara para komplikazzjoni li tista taqla l-inkwiet politiku u allura komplikazzjoni bla bżonn. M'hemmx dubju dwar dak. Issa il-kont qed ngħid qabel ma kienx minnaħa waħda fis-sens li waqt li l-Knisja kienet naħseb oversensitive, sensittiva żejjed għal dak li kienet tara ħafna drabi anki perikoli kull ilma awtomatikament kien misħun. Jibqa' l-fatt li in-naħa l-oħra marfitx li titratta il-biżat leġittimi tal-Knisja mod sensittiv, anzi, u f'dal-każ jidħol Strickland din għadta fil-passat qanajda, Strickland kien bniedem diffiċilissimu, bniedem li litigus, bniedem li jekk jaqbad ma xi ħaġa ma jitlaqix, għaldu jibqa' jtambar fuqha, u kien ifittex il-konfrontazzjoni, l-idea ta' kompromess fejn jidħol Strickland ma kienx teżisti. U allura x'jagħmel dan jieħu passi u jagħmel attaġġamenti li bil-fors se jkompli saħħaħ l-oppożizzjoni leħ u jkompli jkabbar il-perċezzjoni leħ bħala bniedem perikulus għal-pozizjoni tal-Knisja u għal-reliġjon f'Malta.
Jifieri, ejja ngħidu li qisu kellna taħlita jekk qed ninterpreta sew ta' prinċipi jekk trid seħilhom hekk. Jifieri x'għandu jkun ir-rwol tal-Knisja fis-soċjetà. Imma mbagħad kellna l-komplikazzjoni wkoll tal-personalitajiet minn kull naħa.
Eżattament. Issa barra minn hekk, jekk inti tieħu l-prinċipju bażiku li qed titkellem fuq u Strickland, is-separazzjoni ta' Knisja u Stat. Naħseb illum ma nagħu xejn stramba fi prinċipju bħal dan, però naħseb li fil-kuntest storiku li qed nitkellmu dwaru fi żminu, għal Malta kien għadu prematur. Ma kienx ifisser li Strickland li nar xi ħaġa ħażina li Strickland jgħid li dan huwa prinċipju li għandna mmorru leħ, imma li wieħed jistenna li dak se jattwaħ biex ngħidlek millum għal aħda fil-ċirkostanzi il-mentalità li qed teżisti and so on, il-kultura tal-pajjiż kienet xi ħaġa possibbli.
Naħseb imma wkoll ġo aħna qed nisemmu l-kuntest ta' Malta, ġustament, aħna rridu nitkellmu fuq il-kuntest ta' Malta. Imma biex inkunu wkoll fair mal-mexxejja tal-Knisja f'Malta dawk iż-żminijiet. Di kienet policy wkoll tal-Knisja Internazzjonali, ġifieri li tkun kontra separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat. Jien probabbilment issib xi dokument fejn mhux biss jikkundannadi u jagħmel xi piena u xi skomunika.
Ma jagħmilx skomunika, però il-Papa pereżempju Piu 9 jikkundanna. ma mhux aċċettata di tal.
Ġifieri, meta qed jgħidlek, hekk qed jgħidlek li allura jekk inti taqbel magħha qed tinfilet b'xi mod jew ieħor mit-tagħlim tal-Knisja.
Ieħor rajt, ma mhux qed jitkellmu fis-sens formali.
Ma kinux jitkellmu wis b'lingwaġġ delikat ħafna lingwaġġ kien ikun gof. Minn ejja nerġgħu morru fuq Malta.
Imma hekk inti għandek Strickland li dana qed joħroġ u pereżempju qed wissi lill-kleru tintrabtux mal-letteratura taljana, per eżempju, ħabba li l-konsegwenzi tal-istudju tal-taljan, and so on, sej wassal fin kwid kbir.
Aħla, l-istudju tal-taljan wassal fin kwid kbir.
Għax jifissel li inti kontra l-kruna Angliża. Dik interpretazzjoni tiegħu.
Imma di arbitrarja għall-arroganti, per eżempju,
joffri rigal għall-informazzjoni li se tattwassal tnaħħija tal-isqof ta' Għawdex. Il-Monsignor Juan Maria Camilleri, tajjeb, jgħod dwar xi atti immorali tal-Kappellani Awċin. Ile fil-gazzetta.
Kien hemm fil-gazzetta.
Ejja, se lesti tikrigal jekk inti tieħ informazzjoni dwar dak. Allora, dat tip ta' mbix u mbix gof. Bil-fors li inti se toħloq reazzjoni.
Ma taf jekk inxem il-klejm jom illegali u.
Kostra tiegħek, għadri.
Ma uġibniex, ma nafx jekk inxem il-klejm jom.
Din hija xi ħaġa li bil-fors kienet se tistgħuna. U allura faċilment, speċjalment nieħdu l-kultura ta' dak iż-żmien, li awtomatikament Strickland se jiġi timbrat bħala antiklerikali ipso kontra l-Knisja. Tajjeb, allura dana qed jipprova jkisser ir-reliġjon f'Malta. Din hija kienet it-tip ta'.
Mela ġifieri dan urajna wkoll fil-programm li għaddew li l-preżenza tal-senaturi klerikali senaturi assisin fis-Senat ħarqitu bil-kbir għax għamlitlu ħafna ħsara li daw kienu jivvutaw miegħu meta l-vot tagħhom ma kienx ħajjagħmel differenza u jivvutaw kontrih meta il-vot jista' jagħmel differenza.
Iva. Issa, jgħid affarijiet, per eżempju, għal-xejn, waqt dibattitu fil-Parlament, per eżempju, fl-Assemblea Leġislativa, dan jgħid li ħabib li membru tal-Partit tal-ħaddiema, ġifieri l-Labour Party, tajjeb waqt li kien hemmhekk, kien qed ruma, ħabib jew qallu li bil-flus tista' tagħmel jekk trid żiemel Markiż tal-Papa. Issa l-Labour Party n-negadi, vol diri, n-nega formalment li għal distakkaruħu minn dak li għed jgħid Strickland. Ma nafx, ma nafx eżatt ir-rati x'kienu. Imma dan kien qegħdin waqt dibattitu fl-Assemblea dwar rikonoxximent tat-titoli tal-Papa. Issa inti di fl-1924 qed nitkellmu, għadu mhux. Ja fl-oppożizzjoni. Nara seta jgħid li huma biex magħha daw titoli seta' ħa kirin, seta' riet, easy, ħallinja li ma jaqbilx miegħu għax mhijiex aċċettabbli f'kolonja Ingliża li jkollok rikonoxximent tat-titoli ta' stat barrani u kien ikun qiegħed anki kostituzzjonalment on stronger grounds, ma da. Li toħroġ b'dik it-tip ta' statement bil-fors li se tikkrea reazzjoni totalment qawwija kontra tiegħek.
Jew toħlo anke komplikazzjonijiet kieku fil-fejn jitlu għandhom il-rajt allura ġifieri għadhom jekk hux iżżumel biss jew annimali oħra.
Issa dan li kull ma kienet jagħmel da ifisser li iktar u iktar membri tal-kleru qed iduru kontra tiegħek. F'Għawdex.
Wanki naħseb is-sidin ta' żwiemel.
F'Għawdex, per eżempju, fejn m'hemmx dubju li l-atmosfera kienet iżiet magħluqa milli kienet f'Malta u li kienet magħluqa diġà biżejjed dak iż-żmien, dana il-parti kbira tal-kleru żgur kien kontra Strickland, m'hemmx dubju. U fil-fatt, dak li qed jiġri kienet jippreparat triq biex l-arma tar-reliġjon tintuża kontra Strickland u kienet jikkontribwixxi għaliha. M'hemmx dubju. Issa jiena m'inhiex niddefendi l-użu tal-reliġjon għaskopijiet politiċi.
Da kien jitfall tarħatab fin-nar.
Eżattament.
U l-ħatab kien jitfall petrolju.
U m'hemmx dubju li anke fl-elezzjoni tal-1927 li rabaħ Strickland, l-arma tar-reliġjon intużat kontra tiegħu. Kellek l-akkużi, per eżempju, anke bil-ġurament falz ta' Terino, li hu kien membru tal-Mażuni u da ddiskrivih li bes il-fardal, eċetera, eċetera. Da kollu juri mezz aqqas mu mezz leġittimu kif tintuża jintuża sentimenti reliġjużi kontra Strickland. Issa,
għax il-Mażuni il-kelma u kienet qajjem ħafna affarijiet negattivi.
Eżattament. Issa, meta kellna il-każ ta' fil-1928 ta' żewġ senaturi nominati mill-Arċisqof il-Monsinjur Karmel Żamit u l-Monsinjur Vella Mangjon jivvutaw kontra l-proposta mresqa minn Augusto Bartolo biex is-Senat jiddiskuti l-messaġġ tal-Assembleja dwar l-estimi, dana meta dan votaw kontraħħa u allura m'għaddiex dak il-messaġġ.
Alla,
ovvjament, minnaħa ukoll il-reazzjoni ta' Strickland għawija, kif semmejna darba l-oħra. Strickland marra l-Arċisqof, protesta kontra tiegħu, allura xet jagħmlu dawn, u da għallu għaris, għallina, ma nindaħalx x'jagħmlu, jinn nominhom, u per Strickland jew m'għandix tindaħal fil-politika.
Jien ma nindaħalx.
Jien ma nindaħlilhomx x'jagħmlu ma jagħmlux. Però ovvjament, kienet jgħidlu bil-pulit l-Arċisqof. Mhux ħed biddel it-triq, ħalli nkunu nistgħu nsibu metodu kif naħdmu. Però dit-tip ta' sottolezza diplomatika ma kienx it-tip li Strickland jaħtafa, Strickland jekk kellu d-doni kollha. Id-don tal-diplomazija ma kienx wieħed.
U s-sab tiex ma jindunax bih allura xu
għani. Mhux ma jindunax, jinjorax. Ma noqdux naħsbu li Strickland kien xi wieħed ħmar, Strickland kien bniedem intellettwalment.
Kien induna xi kapaċi.
Iwa. Però it is not his style. It is not his style. U la daħħal frasu li il-membri kollha tal-Knisja issa mill-Arċisqof l-isfel huma kontra tiegħu, u huma kontra tiegħu għax huma anti-Ingliżi. Tajjeb, huma pro-Taljani, mela allura il-konklużjoni loġika ta' dan huwa għax il-Knisja f'Malta ma taħdimx separatament mill-Vatikan, mela l-Vatikan qed jgħidilhom, mela huwa s-Santa Sede wkoll, u għaliex qed jagħmel is-Santa Sede? Għax miftiehem ma' Mussolini. Tajjeb, u s-Santa Sede
id-deċida għalla jgħidu l allura naħseb għati l-għalla.
Issa d-deċida li jgħin l-Mussolini biex l-Italja tieħu l-Malta. Dan tip ta' ċirku taħsib li fuq u kienet jaħdem Strickland.
Ifim, jibmaħġi ġifiri Strickland kien jaħdem fuq dal naħseb il-ċirku taħsib il-mod ta' kif jirraġuna f'naħseb ukoll kien ikun konvenjenti politikament għalih li kabbara b'dan il-mod.
Eżu.
Issa meta qed jattakkom biss għax huma kontra jieħu, qed jattakkom għax daw kontra l-Imperu Ingliż, kontra l-Ingilterra, u jridu Malta tinħakem minn Mussolini.
Dina kif fissazzjoni ta' Strickland. Issa meta bdew attakki bl-aħrax fil-stampa Stricklandjana kontra ż-żewġ senaturi tal-kleru u da wassal biex l-ewwel wieħed u mbagħad l-ieħor irriżenjaw.
Nimmaġina b'ħafna kliem nigħlisolenti.
Il-gvernatur ħareġ ir-ritt biex issir l-elezzjoni għal daw it-tnejn u f'dar każ kun nominazzjoni. Tajjeb, però l-Arċisqof ma nnominal ħadd. Issa, da kif Strickland ra li ma nnominal ħadd, mela għalissa ċans tiegħi li naħta fl-okkażjoni li m'hemmx daw it-tnejn it-telfuni fis-Senat. U allura x'għamel dan għal ħaġa hija nirranġa biex ikolli l-laqgħa. Ħadiġi diskuss. Kif tħabbret li se jkun hemm il-laqgħa?
Diskuss xiex?
Diskuss l-estimi. Kif tħabbret? L-Arċisqof immedjatament innomina l-żewġ senaturi. Fordiri din għalih kienet parti mid-dikjarazzjoni ta' gwerra li kien hemm, kienet Captain Mouse. U dana Awnek Strickland qabillu li jajtara il-Knisja daqsi determinata li ma tuħux passlura. Bit-tnejn ma naħdux passlura żgur se jkun hemm clash. Aħrax? Tajjeb? U nħabba dar clash aħrax li se jkun hemm jista' jkun hemm ċertu konsegwenzi. Mela x'kienet l-alternativa? L-alternativa setgħet kienet li dan mar bil-kwit għax għalissa għadu ma kibrux tant l-affarijiet li waslu fil-punt li ma jistgħux isibu formula mingħajr it-tnejn ma jaqgħadx. Jew wieħed minnhom jaqgħadx. U jipprova jsib bil-Malti behind the scenes kompromess ta' dak li ġara.
Ma jista' jkun li Strickland kien qed jirraġuna li diġ li jeda li llum jew għadha qed issir u aħjar isir illum li għadha.
Ma naħsibx. Ma naħsibx. Dak fenomenu li rajna aktar tard. Minn tofli li f'intervista rekordjata vuol dire għalli li iva ki deċida fil-1959 li ġirat il-si get it out of the way tajab ma jidirx li Strickland kien jgħabdik il-pozizjoni pjuttost u kienet jaħseb li jekk huwa jaffiċina s-santa sede personalment
tmur
miaw u mux ma l-sqiet issa l-edja
ma diħax jem paralleli ġveri min tofu kol kien jgħajt li jmur s-santa sede u jiftiħam
ija
għakjem ma kienx ikun veru kamil darba
il-bicċi xol kien din l-edja unek ija met inti għandek l-impressjoni għawija li dak li jgħamlu s-sqiet f-Malta mumiex konformi jow biex najtek mux imbirek mil-Vatikan ġifil il-Vatikan jekk inti tiftħilu majnejhom se jagħtu daqqa fuq ras l-isqijiet f'Malta. Da, ma kienx ħsieb korrett. Iktar u iktar da' żminijiet, il-Vatikan ma kellu l-ebda intenzjoni li fil-fatt b'xi mod jagħti daqqa fuq ras l-isqijiet ta' Malta għawdex. M'hemmx dubju. Barra minn hekk, il-politika tal-Vatikan ġeneralment meta jkun hemm kwistjonijiet hekk hija din. Li jekk ma jkunx hemm provi li jkunu ċarissimi, provi ċarissimi, li l-ġerarkija tal-Knisja lokalment tkun qed teċċedi il-limiti li għandha timxi fihom, huma jiddeċiedu li this is a local matter u li n-nies li vera jifmu kif għandhom jaġixxu fil-kuntest lokali huma propjament l-isqijiet li qed imexxu
d-dioċesi. Inti semgħi ġew illi nħatru reġgħu daw iż-żewġ senaturi assisin. Dak l-Arċisqof ta' Malta kien jaħtarhom.
Iva, jinnominu.
Aħna ma barra l-Arċisqof ta' Malta dal-pajjiż kellna l-Isqof ta' Għawdex. U fl-aħħar tal-20ijiet l-Isqof ta' Għawdex kien l-Isqof Gonzi li mbagħad sar l-Arċisqof ta' Malta. Dakin qed jieħu attitudni l-istess bħal l-Arċisqof ta' Malta jew le?
L-Arċisqof Gonzi qed jieħu attitudni ħafna iżjed jibsa lejn Strickland.
Aha.
Minn dik ta' karwana, speċjalment f'Għawdex. F'Għawdex huwa attiv ħafna, kif se naraw iktar quddiem meta tisħon speċjalment tisħon il-qada, li juhu passi li jkun għadhom ma teħdux Malta fil-fatt. Ma ninsewx li jisqof f'Għawdex imexxi dioċesi għalih. U jista jħu ċertu deċiżjonijiet.
Imma mbagħad ma ħax ukoll da deċiżjoni ma nafx jekk ħadix allura qabel l-Arċisqof ta' Malta jew wara jew flimkien hu minn għalija fis-27 li l-qassisi ma jitħallewx ikkontestaw l-elezzjonijiet.
Iva, dika naħseb kienet pass tajjeb ħafna minn naħa ta'.
Dik waħdu ħadej huma l-Isqof ta'. Jew Malta seta' u għawdex le.
Le, karwana kien jiskurar. Ġixxi li l-assisin biex ma jittux fil-politika direttament. Gonzi li ironikament
kien senatur da,
id-deċida li mandomx jitlu.
Kien hemm xi ħaġa li waslitu għalija?
Naħseb li waslitu għalija hija r-realtà politika. Qed ma tistax kien tqassis biex tal-politika. Tieħu għalik mbagħad meta tiġi trattat bħala politikan u tiġi attakkat bl-istess mod li jiġu attakkat u kritikati politikan tiegħu. U naħseb dina xi ħaġa li fehma. Gonzi. Infatti naraw, issa tajli fejset muf, imma importanti li naraw il-ħsieb kif ikompli, jekk inħarsu l-eġli ta' s-sittinijiet, l-insistenza ta' Gonzi kienet li ma kienx qed jindaħlu fil-politika. Li qed jiddefendi l-interessi tal knisja biss, ta' dak affarijiet li nġu għalihom ħafna iktar qudiem.
Okay.
Però hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn il-Knisja u l-partit ta' Strickland u Strickland partikolarment qed jitbedu iktar u iktar minn xulxin u jsiru iktar ostili għal xulxin.
Li mbagħad rottura assoluta.
Le, biex imbagħad ġi l-każ fejn hemmhekk wasalna f'point ta' prattikament no return. Umbagħad jiġi l-famuż każ ta' Patrick Arta.
Ma inħalluh.
Tajjeb li fejn Strickland żelaq bl-aħħar x'finixef u kabbar il-ferita.
Kienna komplikazzjoni biżejjed il-ħin u li hu u l-karta, Patrick Arta nħalluh għall-ġimgħa dieħla.
Nilagħbu l-karta darbohra.
Għalhekk. Illum konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża ta' tletinijiet ma iktar mill-qbadna tletinijiet. Rajna mhux biss dak li huwa s-salarija fl-20-ijiet imma qabilniha wkoll f'ċertu ħinijiet ma' kwistjonijiet politiko-reliġjużi ta' qabel semmejna l-Fortunato Mizzi u ta' wara semmejna l-Dominiku Minkoff. Naturalment kif tistgħu tisimgħu is-semgħa tagħna minn dak li konna qed ngħidu l-kwistjoni ta' parti karta u l-affarijiet l-oħra għandhom ikunu interessanti ma' dawk nħalluhom għall-ġimgħa dieħla. Nfakkarkom illi l-programm tistgħu issegwuh ukoll billi titlu fil-website tagħna www.campusoffm.um.edu.md u hemmhekk isibu fejn ikollna streaming u tisimgħu l-programm għall-kumdità tagħkom. Jien Fader Ġo Borx minn kien mal-Professur Ġo Perotta nsellmu l-kom nirgrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għan-nazzjon. Prezentaw il-programm Fader Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.